Návrh toho referenda už je zveřejněný, v podstatě jsme dělali jednu akci v Praze, shromáždění, který se moc nepovedlo, a to je také jedno. A v té pozvánce jakoby zveřejněný odkaz, je to u mě na webu, na tom www.mvo.org, a když si tam vyhledáš referendum, tak tam je pozvánka a tam je odkaz přímo na tenhle soubor. Jo, s tím textu budou správně, s tím textem to návrhu zákona. A nebo prostě...
Obešli nás taky touto informací, Honziku, je to?
No, ale to bude to samý.
Dobrá. Protože tady není ještě Patrik, tak já navrhuji, aby jsme spustili tu do diskuzi o kouli, a jakmile Patrik přijde, tak se nějak ukázníme a přidáme mu slovo a pak bude to jak, jo? Ano? Teď hned, teď hned okamžitě.
A tak to je,
já bych to nechal jenom takhle, protože to je nevěděl. Já jenom se představím, jmenuji se Petr Jeník a zastupuji tady Hnutí za přímou demokracii. Chci poděkovat za pozvání na toto fórum a to, co jsme, než jsme se shodli u nás v rámci těch materiálů, velice kladně hodnotíme kouli, je to komplex ústavy, hlasovací systém, máme zákon o městském referendu, jako aktivitu je to určitě přínosné. V návrhu ústavy kladně hodnotíme terminologii, která víceméně vydává jmény čili ne vláda, ale služba. Pokud máme o našem systému dále hovořit jako o demokracii, z toho zákona obecném referendu, všeobecném referendu, protože my se tím tématem dlouhé zabýváme, tak tam máme jeden problém, a to je to, že z principu nemůžeme souhlasit s článkem 2 odstavcem 2. Abych řekl pro ty, co to nevíte, jsou tam jmenované...
Sámkem dvě, odstavce dvě čeho?
Toho návrhu zákona. To tom, že se
nevíte. Aha, rozumím.
No, tam jsou prostě vyjmenované body, čemu ten zákon, nebo respektive čemu se referendum nemůže,
nemůže
vyhlásit. Uh-huh. Prostě náš pohled je takový, že pokud máli zájem, aby o nějakém tématu bylo referendum, tak prostě má tomu právo.
To bude lepší pak se dotazovat Patrika, jo, na tomu. Dobrý, dál.
Tak. Tady mám, že neoprávněná námitka, že referendum nelze vypsat k tématu, které by odporovalo ústavě. Naše odpověď je tak, že samozřejmě v tom případě by iniciátoři museli udělat
nejdřív změnu ústavy.
Návrh o změně ústavy.
Tak, ano.
Případně ústavního zákona. Potom zase myslím, že takový zákon referendum, s těhož pomocí bude mít věc ve všech záležitostech právo posledního slova. A samozřejmě chci tady poděkovat všem přítomným, kteří vymyslí čas a energii snaze o změnu současného stavu, která i z našeho pohledu čím dál tím horší. Tady mám takovou vstupku od kolegy, že vidí současný stav jako situaci 1789 až 1799 ve Francii. Teď to cítu přesně, když se šlechta tak dlouho odmítala vzdát svých výhod, než se v roce 1791 koupil moci lid prostřednictvím zákonodárného shromáždění, že v důsledkem dlouhého otálení převlády radikální síly a další krvavý průběh v roku 1799, když se moci koupil Napoleon Bonaparte, už všichni známe. Samozřejmě...
To jsou slova Jardy Pulsara, že?
I na základě té diskuze u oběda je tam taky něco na B, není to Bonaparte, je to jiný pán, nechci nikomu nic podsouvat samozřejmě, ale ten vývoj může být čelijaký.
Proto musíme našlapovat bedlivě a opatrně, jo? Aby jsme nespůsobili nějakou krvavou revoluci, to rozhodně nechceme. Jo?
Naše hnutí je přesvědčeno, že by nebylo dobré jít stejnou cestou a tyto chyby opakovat.
Ano, souhlas.
Takže to tolik za nás.
Dobrý, díky.
Děkuju.
Moc děkuju. Jo, určitě.
Já jenom bych chtěl na dokreslení vysvětlit, protože ten zákon o celostátním referendu, tak jak je navržený, tak v podstatě nemá tak úplně finální podobu. Je to takový určitý kompromis, protože jsme museli vycházet z toho, že ministr Dienstbier s legislativní radou vlády předkládal a po schválení vládou předkládal do parlamentu naprosto ohyznou podobu, nebo předkládá ohyznou podobu zákona o celostátním referendu. A my jsme byli v situaci, kdy jsme teda chtěli udělat jakoby protinávrh nebo prostor pro pozměňovací návrhy pro stávající. Dneska nemáme sílu, aby jsme si prosadili takovou ideální podobu zákona o celostátním referendu, jakou bychom si představovali. Takže proto tam jsou vlastně vynechané věci, o kterých jsme viděli, že by neprošly, že by nám stávající reprezentace vlastně ty věci tam nedala a naopak by ohrozily aspoň tu nějakou kompromisní podobu schválení zákona o celostátním.
Jsme si vůbec uvědomili, že platí stávající ustavané koule, jo? To by bylo všechno jinak.
Takže no. Proto to jenom trošku jako osvětluju, proč jsme tam hledali nějakou takovou variantu, která by byla schůdná a šlo nám o nějaké stěžejní věci, kterým jsme chtěli zabránit, ale nemohli jsme to jako vypustit totálně natvrdo, protože oni by to shodili ze stolu. Tak tolik jenom na vysvětlení.
A je to cesta, jak prohlasovat kouly. Když bude dobrý zákon, nebo aspoň snesitelný zákon o všeobecném referendu, tak ve všeobecném referendu se dá rozhodnout o tom, že bude platit koule. A je to. A nemusíme někde běhat po námoc, městích a dělat ze sebe revolucionáře. To je jediná hladká cesta. Čili kdyby se to Patrikovi povedlo, tak všechno, na čem já jsem makal 7 let, tak se dá dostat do reálu takhle. Snadno. Bez války, bez krve prolití, bez mučení a vraždění. Obávám se, že když to neprůjde tudy, tak to může jít tím, co naznačuje. Jo? Čili to je strašně důležitý a jeho práce je neméně důležitá jako na té kouli a na IVPR. Čili to jsou 3 věci, které potřebujeme. Zákon o všeobecném referendu, novou občanskou ústavu a IVPR, kvůli rychlým zpětným vazbám. Tyhle 3 věci, kdyby se podařilo uvést do života, jsme za vodou.
Ještě čtvrtý úkol. A to je mediální zákon, který v současné době oni připravují jako jeho novelu. A to taky nemůžeme nechat bez povšimnutí, protože víte sami, jak to funguje. A taky ten mediální zákon...
To je jeden z těch 5 pilířů, že jo?
...mohla do veřejnoprávních mediálních prostředků, a ne, aby nějaký Dvořákové rozhodovali prostě nesmysl.
Dobrá. Ještě Patrik nedorazil. Udělejme tu diskuzi ještě ke kouli a jakmile Patrik dorazí, tak to utneme nemilosrdně a dáme mu slovo, protože on je z Brna, aby se dostal domů a tak dále, jo? Já tady můžu vydržet do 8 klidně nebo do 9, ale on by potřeboval odjet domů včas, si myslím. Jo, to je takový vulgární, populární pracovní název, aby to nevypadalo moc honosně, aby jsme se u toho netvářili jak svatý utřinosové, jo? Merme to trošku s nadhledem, protože bez humoru a bez nadhledu a bez nadsázky není nic rozumného. Jako držme se normálních lidských vlastností, to znamená i trochu srandy. Ale samozřejmě celý to bereme velmi vážně. Dobrá, tak prosím o ty otázky. Ano.
Tak, poruční dávky sporným vězňům. Ano. Jak zabráníme zneužívání? Například, že se neobjeví někdo, kdo bude tvrdit, že
vězeň
je spůrný a bude ho chtít takto
zabít. Ano. To tam není popsáno, protože bych se velmi rozepisoval a tyto věci musí být vyřešeny v jednotlivých ústavních zákonech nebo zákonech, ale mám promyšleno, jak tomu bránit přístupem veřejnosti do vězení a tam musí mít vězňové libovolných kategorií čas, mít nějaký čas diskutovat s veřejností, prostě s médií, se svými rodinami a tak dále. A oni jim to prostě napráskají. A potom, když se ukáže, že je to pravda, tak se samozřejmě vytvoří nápravné opatření, to už pak není problém. Jo? Čili přístup veřejnosti do vězení, samozřejmě ne, že je tam pak zavřeme a už je nepustíme, ale způsobem, který bude kultivovaný a noblesní, ale bude umožňovat i zpětnou vazbu z vězení, protože pořád mám velmi přísně na mysli to, že i do těch nejtěžších žalářů se můžou dostat naprosto nevinní lidé. Může se to stát. Soudci nejsou neomylní, jako my nejsme neomylní. Tak.
Eutanázie a orgány zločinců, co na to příjemci, bude se jim to říkat?
Ne.
Nebude se jim říkat, budou orgány pochopit?
Ne. Proč? Chceš novou ledvinu a dáváš si podmínku, že chceš vědět, o koho je, tak fajn, taky nedostaneš.
Dobře.
Tak si drhni nohou. Ano?
Nesouhlasím.
S čím?
S tím, že by se tyhle věci neměly říkat. Jako za první je to detail, který si myslím, že sem nepatří.
Je to detail. Ano.
Ale možná některý má jako tušení, že prostě jako Orgán od špatného člověka,
nemůže být stejnou
kvalitou.
To by
si zase
to nemusí. Co kdyby se to naopak říkalo o tom, zda ten orgán chci přijmout nebo nechci přijmout, si rozhodnu já.
To je dobrý řešení, nemám s tím problém.
To by mohlo být, co když můžeme zvědomí.
Pak je to na to, pozor, eutanázie je dobrý téma a zůstaneme u něm chviličku. Každý člověk v České republice, každý občan České republiky měl mít právo sepsat jakousi eutanázní zprávu nebo jakýsi dokument, kde řekne, chci, aby v mém životě a smrti, když budu bezvědomý a tak dále, nebudu prostě možný, abych o sobě rozhodoval, rozhodovali tito tři lidé nebo pět lidí. A to nemusí být rodina, jeden bude z rodiny, jeden bude kamarád, třetí bude úplně neznámý. Člověk, který ho znám z médií třeba a věřím mu. Nevím, Karel Gott třeba. A tak dále. A když dojde k tomu, že bude tenhle malér, tak těch pět lidí se rozhodne, že to bude tak, či onako je to. Oni si musí samozřejmě souhlasit a tak dále, protože to je velká zodpovědnost, ale není to problém, mít to už jaksi za bdělého stavu a za plného vědomí sepsaný u právníka a tak dále, uložený někde, co já na obci nebo u soudu nebo kdekoliv, to je jedno. Jo?
V podstatě stačí jenom vědět, že je to nějakým způsobem řešený, já to nebudu napadovat.
Ano, ano, ano. Samozřejmě, bude to v ústavním zákonu nějak asi.
Co se týče toho, z toho všeho, kam to napsal a tak dále, to skručil, tak to já bych navrhoval v rámci řešení nějaké pro jední občanky, jední karty na všechno.
Ano, ano.
Já jsem vám to promyšlený ve všech věci, jako zabezpečení a jaký přístupy a jak to rozhodují systémově a tak dále.
Děkuju.
Platnu to na jednu kartu, na jednu databázi, to je velmi zjednodušeně a tam by tahle to mohla být jak na náhradní díle člověka, tak i na nějakou eutanázii, tak i tak.
Ano, ano. Rozhodně se tomu musí ty zákony věnovat, ano, ne, že se to nebude řešit, ale není nutné to v ústavě mít přesně specifikovaný, jak to přesně bude, ano.
Byl první z možností zálohování každého člověka, aby si to mohli zálohovat na pracovatý kartě slovo.
Já bych to viděl tak, že na kartě by ty data nebyly.
Ano, řešíte detaily.
Detaily asi bychom dokázali vymyslet, jo. Dobrý, pokračujeme dál.
Právo dobrovolu k soudu.
Ano.
Domobrana a vojáci budou chráněni vlastními eskortami.
Ano, ano.
Co třeba riziko zneužití eskorty? Jo, že třeba...
Jak?
No například v té eskortě budou nějaký uvědění lidi...
Oni mají jenom povinnost doprovodit svého člena k soudu, ale nemají právo střílet pro těch policistech, kteří zatkli toho člena domobrany.
Jasně.
Ale mají právo ho doprovodit. Zatímco dneska je to tak, že policajt vás strčí do auta a může vás vtvíst někde v lese, vás zastřelí a řekne, že se něco stalo, vymyslí si nějakou báchorku a zbaví se někdo, kdo zaplatil velký prachy, třeba svýho politického odpůrce. A protože vojáci, policisté a lidé v domobraně jsou ze silových složek, ty dvě jsou z centrálních a ty dvě jsou ze spoda, ze retrográdní subsidiarity, tak musí požívat určitých ochran. Ano, protože jsou to příliš důležití lidé, mají moc taky, takže musíme je chránit, pokud se chovají správně a tak dále, a pokud je na něco narafičeno, tak jejich kamarádi je doprovodí k soudu, přidají je soudci a tím jejich pravomoce končí, nedá se nic dělat.
Ano. Kolik těch kamarádů může být, aby nepřemýšleli třeba počet těch policistů, aby se tam nezvíkli.
Já předpokládám, že zase v detailu, domobrany budou malý počty lidí. Obec, která má 1000 obyvatel, bude mít v domobraně maximálně 3 lidi, si myslím, víc ne, jo. A pak už jsou městský čtvrti a to jsou zase poměrně malý entity a tam říkáme, když bude domobrana, která má 10 členů, tak to bude naprostá výjimka. A asi to bude i omezený zákonem, kolik může být lidí v domobraně, jo. To nemám promyšlený kolik přesně a tak dále. Co pak?
Tomhle jsem byl pozvaný z Národní domobrany, myslím, že se tak jmenují major nebo generál Obrtel. Nicméně byl zvaný, omluvil se mě, že zrovna tuhle tu neděli, že potřebuje mít větší časovou rezervu na to, aby si teda bloknul nějaký ten, že příště by třeba eventuálně i byl ochoten přijet, že by dokonce i rád přijel, dokonce ho zajímá i ten výstup, který tady z toho bude. A ten by k tomu, ty už to mají nějakou věc zpracovanou v této oblasti, takže ten by k tomu určitě řekl víc, protože to je člověk přece jenom, který k tomu má asi nejblíž z nás, takže by k tomu řekl určitě víc, ale momentálně se teda ten je teda omluven, že skutečně mu to teda jako...
Dobrý, pokračujeme. Nezabývejme se nepodstatnými detaily, prosím, ano.
Tady mám rámy na vstupech škol, to bude možná asi co zdraví dětí a zaměstnanců škol, radiace ze záření a tak dál.
Rámy jsou elektromagnetický, žádná radiace. Dobře, věřte mi, prosím.
Pak tady je podnět, jo. Izrael a války. Tady tohle to není otázka.
Ano.
Spíše,
konstatování?
Konstatování je známo, může být známo, že Izrael byl vytvořen a dán židům, přičemž se postupně tato země zvětšuje. Čili proč se nevíme, že se to nelíbí zejména okolním zemím a lidem? Jo. Nebo je to celé jinak?
Jak to souvisí s námi, s občanskou
stavbou?
O varadní schopnosti a jakoby vzor, že Izrael, jo?
No,
to jsem tady řekl, ano, souhlasím. Chtěl bych, já vím. Ne, jasně. Já bych rád zdůraznil jednu věc, že tím, že to je jenom srovnání, jo, protože skutečně neznám lepší policii, než je Mossad, a neznám lepší armádu, než je izraelská. Jo. Ale to, za co se bojuje a jaká je politika Izraele, do toho se neodvaží vůbec vstupovat, protože tomu nerozumím, nemám dostatek relevantních a jistých informací, jak to všecko je. Jo.
Informace tak, že všichni útočí na Izrael, že to, přitom se není čemu divit, možná.
To jo, ale je to pravda, že je obklopen svými nepřáteli. Jestliže tvrdíte, že expanduje, tak samozřejmě bude to vytvářet protitlaky. Tak, jasně. Ale to nebylo meritum věci. Meritum věci bylo, že bych si přál, aby Česká republika měla natolik bojeschopnou a akceschopnou armádu, aby opravdu byla schopna obránit naši vlast a náš stát tak, jak by byl demokratický. Ano? Čiže tak jsem to myslel. To proto... Ne. To je jenom jako ukázka, že i malý stát o 8 milionech obyvatel, Izrael má 8 milionů zhruba obyvatel, je schopen vzbuzovat takový respekt, že si na něj skoro nikdo netroufne. Jo? To bychom byli taky schopni, když budeme brát tyto věci vážně. Já vím, jaký to má jiný pozadí, ale nechytejte mě za slovo, protože tak to nebylo myšleno. Já jsem jenom porovnával, nebo chtěl jsem jenom zdůraznit, že i česká armáda může být velmi respektovaná. To znamená, že si na nás jen tak někde nedovolí. Jo? Aha, dobře. Jo, dobrá. Jo. Aha, fajn, prima. Jenom příklad, ano. Ano.
Takže tohle budeš odpovězeno.
Dobrá, dál.
Neživá republika a rozsudky, dotaz, není ano? Třeba brána republika jako právnická osoba, proto se vynášejí soudy jmenem.
Já do dneška nevím, co je to právní osoba, ani to nechci vědět.
Jasně.
No, co je to za blbost.
To se takhle nebere, proto to takhle nazývá. Já neříkám, že to je dobře.
Mně to je jedno, je mi to úplně ukradený, protože když někdo vymyslí nějakou hovadinu, tak může být libovolná.
Tady je potom, to jsem si přivlastňování cizího majetku, to dělají nejvíce banky, soukromé instituce ovládající lidi, státy, všechny a všechno. To jsme
probrali a chceme tomu zabránit samozřejmě.
Povinná vojenská služba.
Ne, povinný vojenský výcvik.
Povinný vojenský výcvik.
Ano, povinný vojenský výcvik považuji za správný. Myslím si, že možnost odmítnutí tam může být z náboženských důvodů, či já nevím jakých, ale pochybuji, že to bude hromadně zneužíváno, protože nevstoupit do výcviku armády je velmi ponižující, myslím, a denunciační. To ukáže čas, jestli to bude nutné, aby to bylo povinný nebo ne. Ale jsem proto, aby to bylo rozumně krátká doba a taky, aby to bylo podle zbraní. Jestliže budu já chtít sloužit u letectva, tak se musím taky smířit s tím, že tam budu třeba 5 let. Ale budu moct dělat mechanika proudových letounů, což je nádherná práce, zajímavá pro mě třeba. Jo? Ano?
Asi bylo zodpovězeno, tak já si to dočtu. Kde je svoboda, když odmítám jakoukoliv formu agrese či násilí? Není nucení do něčeho určitá forma násilí? Co když v uvozovkách nepřítel bude mít důvod útočit? Například USA prostřednictvím severoatlantické...
Dobrá. Odpovím. Je to v té nejpodrobnější variantě koule, nebo občanské ústavě, kde je napsáno, že samozřejmě armáda musí být hierarchizovaná. To znamená, má své profesionály, pak má ti, co podstoupili ten výcvik a jsou lojální a nemají problém s tím nastoupit i do vojenské služby a v případě ohrožení jsou vrchním velitelem, ať už je to prezident nebo předseda centrální výkonné rady a tak dále, budou povolávání a když dojde k takovému maléru, že fakt bude zlé, tak úplně všichni občané se musí, teď pozor, zapojit do válečného úsilí. Ale neznamená to, že všichni musí střílet. Ono i přenášet balíčky nebo vozit něco a tak dále je taky zapojení se do válečného úsilí.
Co to je válečné úsilí? Pokud já budu členem nějaké země, jejíž vláda, případně někdo jiný rozhoduje o tom, co je a není jako správně. Například já nechci, já nebudu bránit zemi agresorů. Jo?
Vždyť to se týká jenom obrany České republiky, ničeho jiného. A ještě jste se si všimli, že v několika těch verzích, co máme tu nejjednodušší a složitější, je všude napsáno, že nic není nadřazeno o ústavě.
Momentálně, když se bavíme o České republice, tak já to přirovnám. Momentálně jsme členy Severoatlantické aliance, to znamená nějakého paktu USA. Pokud tam USA řekne, uděláte tohle, my jsme podělaní a uděláme to.
To je chyba.
Osobně to neuděláme.
Jasně, ale moment. Když by platila ústava podle mě, tak v tu chvíli všechno, co je v rozporu s naší ústavou, neplatí. A hotovo. A my to řekneme těm Američanům, nebo komukoliv, satanovi. Ne, my mu řekneme, přečtěte si naši ústavu. A jestli se vám to nelíbí, tak my prostě nemůžeme být členy vašeho paktu, anebo budete to muset respektovat, protože naše ústava, to je náš Bible, Korán a všechno. Nic není nad naší ústavu, jasný? Ani ty vaše pitomí pakty, ani NATO, ani Evropská unie, nikdo, nic nemůže být nadřazeno naší ústavě. Nepřipadá v úvahu nikdy a za žádných okolností, jasný? Protože naše ústava má mandát občanů České republiky, není vyšší moci, neboť nejvyšší suverén je lid České republiky. Tečka.
Děkuju, tečka.
Fajn. Vezva? Tam byl ještě nějaký dotaz, prosím?
Já bych možná podmínil práci ve státním aparátu, jakožto v nějakým řídícím, že bez nějakých základních vojenských, nějakého výcviku a vlastně znalostní principu a nějaký hierarchie, rozkazu, parání toho hovna nahoru dolů, nemůže být ve státním aparátu.
To je taky dobrý, samozřejmě já jsem tam někde psal, že dokonce lidi, kteří chtějí pracovat ve veřejných sférách, obecně ve veřejných službách, musí mít za sebou svůj soukromí, ať už podnikání nebo zaměstnání v užitečných běžných věcech. To znamená, byl jsem 3 roky Švec, proč by ne? Jestli jsem se uživil jako Švec. Byl jsem pan továrník, co vyrábí parní válce, žádný problém. Pak můžu jít do veřejných služeb. Ale bez této praxe, ve skutečný užitečný práce, ani ťuk. Tak, dal bych tam limity věkový, nějaký časy v podnikání nebo v zaměstnání, užitečných vlastně službách nebo výrobách, ale ne, že někdo vyleze z jakýsi školy evropských studií, nebo jak se to nazývá, už teď mám husí kůži, a tyhle děti budou rozhodovat o nás, to je prostě blbost, blbost a blbost. Například, ale to samý je Benda. Přitom já jsem znal starýho Bendu a to byl úžasný člověk, ale tenhle ten mladík, tomu bych denně dal dvakrát pár facek. Jo? Takže to je jasný. Kdo nemá zásluhy o vlast jako normální člověk, tak ať se do veřejných služeb necpe.
Já bych zkusil jenom tohleto, ten příklad je právě perfektním příkladem toho, že jiná situace je, když platí ta současná ústava a jiná situace, když by platila taková ústava, která by se nám líbila.
Já mluvím o téhle ústavě, jak to dobrá v tom případě, já tady nikdo nevím, kdo
se nevím. V jednotlivých konkrétních principů těch oblastech, že tak vlastně by neměla smysl při té současné ústavě. Jo, kdy není možný ten stát přijít.
Ty otázky vznikají díky tomu, že třeba jsem nedostal pocit, že je mi úplně zodpovězeno, takže proto se ptám.
Já jsem nadšený, ty otázky jsou velmi inteligentní, děkuju, jsou perfektní, jsou k věci. Dobrý. Ano?
Jste tady mluvil o tom, že vlastně konkurence přináší jak snižování ceny, tak zvyšování kvality.
Ano.
Která myslím, že za hnutí tady tím nemůžeme souhlasit.
Fajn, podejte důkazy.
Protože když si třeba podíváte na elektroniku nebo na jakýkoliv výrobky, tak každý podnik musí minimalizovat náklady. To znamená, že dá co nejméně kvalitní součástky do toho a ten výrobek potom prostě...
O, nikoli. Dovolí si poznamenat toto. Kdekoliv je regulace, přísná státní regulace, tak tam nezbývá než těm firmám dodržovat předpisy, kterým kdo si nařídí, a pak jim taky nezbývá nic jiného, než minimalizovat ty náklady, vykašlat se na kvalitu svých výrobků, často žijí tak, že tu firmu založí pro 5 let. Když si vzpomenete na filmy z 30. let, tak tam pan továrník byl od téměř z jinožských let až do smrti a předával továrnu dál a tak dále. A dbal na své dobré jméno, na té fabrice a tak dále. A tam ta kvalita byla nutnou podmínkou. A samozřejmě nepřemrštěné ceny rovněž. Co tvrdím? Že je potřeba liberalizovat podnikání do té míry, aby vznikla masivní konkurence mezi jednotlivými firmami a potom bude platit to, co jsem řekl. Jestliže bude jenom 5 výrobců automobilů nebo elektroniky, tak je jasný, že tržní principy nebudou fungovat a pak neplatí, co jsem říkal. Čili pozor, míra regulace trhu je dvojsečná zbraň, je velmi nebezpečná, protože když omezuje počet konkurentů, tak vzniká struktura, která si už pak nekonkuruje a pak samozřejmě budou šetřit na materiálech, na všem, na bezpečnosti a na všem všem a budou ty ceny zvyšovat spíš.
Což je onormálka příležitosti.
Tak, čili jo, ta masivní regulace je prostě nebezpečná. Ano?
Já jsem chtěl zeptat na takové věci.
To mě možná ještě doplnit zeptat.
No, jenom jestli je teda v plán nějaká větší regulace.
Ne, spíš deregulace. Ale musí být ta regulace chytrá, musí být efektivní a ne, že někoho něco napadne a začne něco regulovat a pak zjistí, že se to vyvalí někde bokem. To musí být tak, aby to opravdu fungovalo.
Prostě s tou konkurencí je hodně problémů. Třeba to, že ty výrobci se snaží podpořit opakovaný nákupy, to znamená, že ten výrobek...
Ano, takzvaná kurvítka.
To jsou ty normy.
Ano.
Takže se nesmí regulace týkat zrušení, nebo ta deregulace se nesmí týkat zrušení norem.
Ano, nesmí.
A to se musí týkat pouze takových věcí, jako jsou daně na zaměstnance a různé vlastně
potřebování
nějakých pravidel, podmínek.
Pokud pravidla platí všem obecně, tak je to pořádku, ale jakmile se začne někdo zvýhodňovat, tak to je ta tragédie.
Musí být regulovaný pouze ten výsledný produkt, ten výrobek, jak má být kvalitní, co má vydržet a právě aby do toho nemohli spát tyhle ty lidi.
Ano, ano.
Protože to jsou ty normy, musíte splňovat tohle a tak dále.
Tak.
Nejhorším příkladem je ISO 9002 a tak dále.
No tak ISO 9000 bylo myšleno dobře, který v podstatě, když to řeknu hodně lapidárně, znělo asi takto. Sepište, jak to děláte, abyste nezapomněli, jak to děláte, když se vám vystřídají zaměstnanci ve firmě, to je dobře. Sepište to proto, abychom vám taky trochu mohli zkontrolovat, jestli to neděláte nějakými příliš čarodějnými způsoby. Jo, například někde cpete olovo a tváříte se, že je dobrý a pak to přijde do lidského těla. To všecko je dobrý, jo. Ale nesmí to znamenat, že když se sepíše předpis ve firmě, takže vlastně můžeme vyhodit všechny inženýry, vezmeme kohokoliv z ulice, on si to takhle přečte a bude podle toho vyrábět raketoplány. To je absurdita i za, pokud se takto pojímá. A já s tím mám veliké zkušenosti, protože samozřejmě s lidma z kvality neustále, jak si svádím jako procesní inženýra, tak různý boje. A oni se úplně odtrhli od reality, to znamená, už je nezajímají nejmodernější technologie, nejlepší materiály, automatizace, robotizace, já nevím, co všechno, ale oni si hledějí jenom papíru.
Předpisy.
Jenom předpisů a papíru. Čili jakýkoliv audity ve firmách dneska probíhají zásadně papírové. To znamená, že oni se ani nezajímají, jak to děláte. Hlavně, když máte papíry správně nadepsané a v levém rohu to máte správně škrtnutý. Jo? Čili to je absurdní degenerace IZA. Původní nápad byl dobrý, ale jakmile se ho ujali úředníci, bez technického vzdělání, zkušenosti a tak dále, končí to tragicky, osadně jako cokoliv.
Já tady opět bych krátce upozornil na to, že odlišná je situace teď, kdy nemůžeme se státem a úřadama dělat vůbec nic.
Ano.
Odlišná je situace, když prostě si lidi, nebo prostě ty, kteří je to relevantní, tak si řeknou, my potřebujeme takový normy a ten úřad to bude muset postavit.
Tak, když představme si nakrátko, že platí koule, tak pak vlastně cokoliv já jsem špatně napsal, cokoliv vy špatně dobrousíte a doleštíte, není tragédie, když to nebude fatální chyba, když neporušíme ty elementární principy, o kterých jsem přednášel ráno. Proč? Protože všechno se za běhu mění, to nevadí, ale důležité je, že slovo mají lidi a ne jakýsi úředníci, ano. Ta vlastní společnost si vynutí ty správné zákony, ty správné normy. A když se ukáže, že ta norma je blbě, tak to odvolají. Musí být možnost i rušit zákony, ano, a různý předpisy a tak dále. Prosím?
Já očekávám teď na tu otázku nějaké řešení, ale bych jenom dát, že bychom Hendrik opomenul takové věci, jako je rozprodávání půdy České
republiky. Ano. Ano, ano, souhlas. To by měl být velký problém, protože je to náš majetek jako společný.
Konkurence, mě by zajímalo, jo, příkladu ta voda, že jestli je dobrý, aby byla konkurence v jednotlivých krajích ohledně toho, jestli tamhle bude kubík vody za to, tamhle bude...
Konkurence je rozhodně správně, to nevadí, ale co se stalo... Stal se zločin.
Mám historický videa, že jakýhle věci jako vůbec jako důsledky. Já si myslím, že některé věci, některé zákony by měly být zpětně retrospektivně vlastně, nebo spíš některé činy by měly být retrospektivně analyzovány.
Tomu se nechci vyjadřovat, ten problém, jo, retroaktivita zákonu, ale rozhodně...
Bylo by to spíš jako analýza, za jakým účelem byly tyto věci.
Ano, ano. A pak by měly být tyto smlouvy, protože to jsou veřejné smlouvy, zpochybněny právně a tím pádem anulovány. To znamená, jestliže se Veolii, což je právnická firma, žádná vodařská, podařilo získat moc nad občany České republiky skrze naší vodu, což je náš majetek, nás občanů České republiky, tak jsme idioti, anebo nějaký ničemové to za úplatky podepsali s nima. Tak tyhle ty ničemové je potřeba pohnat před soudy a ano, pozavírat. No, nejdřív musí být souzení a když se shledají vinnými, tak musí být odsouzení a potrestání, protože
to je jasný. To musí být nejdřív pochytání.
Jasně, ale to je na těch lidech, co to mají jaksi v popisu práce. Ano, to neřešme my, který vymýšlíme ústavu a to okolo. Ale to je nepochybný. Tam, kde se starosta obce postavil na zadní a řekl, vypadněte, tady vládnu já, nebo tady vládneme my občané a Vítěvce, tak mají 21 korun za kubík a tam, kde se nikdo nechal uplatit včetně Hradce Králové a víme kdo, tak tam je kubík za 95 nebo tak nějak. Čili to samozřejmě vyžaduje trestní stíhání, ano? Doporučuji všechny ty, Pravda o vodě se to jmenuje www.pravdaovodě.cz, píše o tom nějaký pan Novotný nebo Novák, teďko nevím, Radek Novotný, že jo, velice šikovný člověk, čestný člověk, který má velký zásluhy na tom, že se to aspoň rozkrylo. Prosím.
Já mám dotazy, první bude navazovat, protože mám předchozí. Jeden z našich témat, který jsme docela jakoby aktivně pracovali, byly církevní restituce. A i tady vlastně v popisu bylo, že legálně a legitimně nabitý majetek. Co v případě, když se kohle realizovala, když se dělalo s tím zákonem? Co by se dělalo s těma majetkama, které vlastně už byly předány? A teď navážu na to, co možná myslel Honza s tou historií nebo tím osudem, že vlastně náš národ je historicky dlouho, respektive že římskokatolické církvi dlouho leží v žaludku a teď vlastně tady byl vydán zákon a jsou předávány majetky
a peníze
občanů České republiky do rukou cizího státu.
Ano. To je všechno špatně, samozřejmě. Ano, je to veliký problém.
Já bych to mohl vlastně aplikovat tu samý, co jsem řekl já. Jako v podstatě bys mohlo jako být jako jenom něco jako dát samozřejmě tam něco od exekutora, prostě tady u tohohle z toho pozemku budovy nebo něco nalepená, nálepka a ne zabaveno, ale prostě řešení. A zároveň prostě a teď prokažte, jak jste tento majetek nabyli. Protože ve chvíli, kdyby v tom zákoně bylo, že ta církev musí nejdřív prokázat, jak ten majetek nabyla, tak by více poloviny majetku se vzdala, protože by zločin.
Ano, souhlas. A ještě je tady jedna věc. Pokud dojde k újmě konkrétní osobě nebo konkrétním osobám, tak tam samozřejmě je potřeba na rigidnost práva a tedy na jeho neretroaktivitu dbát velmi úzkostlivě. Ale pokud jde o vracení majetku kolektivním entitám, tak kolektivní entité nemají odpovědnost. Protože neumějí platnit vůbec. Takže vůči církvím zejména ty restituce by mohly, nebo ta náprava toho, co se stalo v restitučním procesu vůči církvím, by mohla být mnohem razantnější. Protože není ublíženo konkrétnímu člověku, ale jakési organizaci. To mi nevadí. Vůči organizacím já netrpím žádným soucitem. Soucitem trpím vůči jednotlivým občanům České republiky, to ano, ale ne vůči organizaci. Navíc, která mě bylo řečeno, římskokatolická, čili cizí moc, a cizí moc nemůže mít na našem území žádnou moc. To je v ústavě. Takže všechno, co souvisí s tou mocí a s vracením majetku a tak dále, si myslím, že když by bylo podrobeno novým právním zkoumáním v duchu nové ústavy, takže by to bylo všechno jinak.
Jo? Jsem chtěl navázat, že by vlastně v tomhle ohledu mělo být být nějak zanesená jakási kontrola těch úředníků. Dneska prostě si lidi stěžují, že když navrhnu něco o nějakém...
To je, všichni jsou odvolatelní.
Tak
lidi pozapomněl to, že vlastně... Dovolím si zopakovat to, co je v kouli napsáno, v té podrobní. Jo? Je tam všude napsáno, že máme těch pět pilířů, to znamená moc zákonodárná, soudní, výkonná, finanční a informační. A každá tato veřejná služba má na prvním místě službu, na druhém místě odpovědnost a až na třetí moc. Ale ta moc tam je důležitá samozřejmě a každá tato složka veřejných služeb má svůj kontrolní systém, prostě lidi, kteří budou kontrolovat, a to jednak sebe samu a ostatní. A tím pádem jsou všichni navzájem se drží pod krkem a to chci. Je to vyvažování moci. Jo?
Já, co se týče nějakého technického zajištění tohle z toho, co si já představuju, tady prostě jsme nastavení k tomu, že nám ty naspak kamery skoro až do domácnosti, nebo víceméně to technicky dneska už je. Ale a všude na ulicích a veřejnost pod kontrolou, ale přitom jako zrovna ty úřady pod kontrolou nejsou. Ale myslím si, že by to mělo být v podstatě, když to zase přehodu nějakého světě, jako ve Star Treku, že prostě si dohledám každou chodbu, každou kancelář, každou, ne, že to má být pod dohledem, má to být pod záznamem, to je veliký rozdíl. Každý telefon, tady máš tenhle telefon, tam můžeš používat tenhle a tamhle ten telefon, ale nepoužiješ jiný, prostě tohle stav. Nejsi pod dohledem, co říkáš, ale když se něco vysere, tak si to přečteme, poslechneme. To samý auto, to samý každá chodba, každý všechno, prostě, co se tam bude dát.
Ano, ve veřejných službách to je oprávněný, protože oni jsou našimi zaměstnanci, jo?
Civily a rozpoznávání, obličejování, co všechno, tam je to úplně přehnaný do extrému. A pak najednou, když to prostě aplikuju na to, aby to vlastně bylo na státní aparát, tak nějaký omezování, co tím přivody a tohle, prdlajs! Chceš být v tomhle aparátu, tomuhle se podrobí.
Ano, na to nemůže být právní nárok na práci ve veřejných službách, jo?
Tak, a je to vlastně jako pod záznam, ne pod dohled, to je
dvě... Nemám s tím problém, je to technický detail, který tam může být implementovaný v nějakém zákoně, nebráním se tomu. Prosím?
Tak, ještě jsem měl druhou poznámku, já teďka nechci tady spekulovat, jestli 15% daň bude stačit nebo nebude stačit na aparát, to by se ukázalo.
Bude se muset zmenšit, to chci.
Mě spíš zarazilo dobrovolné sbírky na armádu. Já bych to bylo konkrétně, jakoby budem
v ohrožení.
Potřeba ohrožení, to potřeba to peníze.
Tak ministr obrany vypíše sbírku.
Spíše, dobře.
No já bych to viděl tak, že bych to
viděl dopředu.
Od čeho máme výzvědní a rozvědky a tak dále, ty to dávno vědí, že už se něco děje, takže oni budou informovat ty ministerstva a oni podle toho budou jednat. To znamená, že třeba problém s uprchlickou krizí je, není letošní nebo loňský, to se tady už peče možná desítky let. To kvasí. Takže ty bezpečnostní a informační služby samozřejmě mají povinnost informovat ostatní ve státní správě nebo ve veřejných službách a oni už na to musí reagovat. To znamená, že už dávno měly být sbírky na armádu, ano, ale za této ústavy, kdy nikdo není vlastencem, protože všichni myslejí, že ten stát není jejich, ani se jim nedivím, jo? To je problém.
S tím já bych rád na vás, abych se tady akorát řekl s tím osudem, abych to nenazýval osudem, abych to nazýval cílem, kam chceme dojít, co chceme mít. A vlastně od toho kamene se odvidět zpátky tu cestu. Ne? To samý s tou armádou. Prostě pokud chceme, jako prostě chceme vidět, co chceme, potřebujeme nějakou 14 letadel, 15 tanků, nebo chceme být obraný, potřebujeme nějakou obnovit zpátky tu mažinotou linii a to nám stačí. Že přesto, že nikdo nedostane, když ji obnovíme. A bla, 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 to je jenom prostě o tom cíle. Není to osud, je to cíl. Já bych to viděl jako cíl, co chceme mít.
Cíl chceme uchránit svůj majetek, svoji svobodu. To jsou cíle. Chceme mít svobodu pro tvůrčí síly, aby jsme mohli se rozvíjet a tak dále. Aby jsme nebyli nikým ohrožovaní, aby nám nikdo nevládnul a tak dále. To stačí, to je dobrý cíl.
To si myslím, že to jsou spíše jako takový ty mantinely. To není cíl, to není výhled.
A co je podle vás cíl?
Co je podle mě cíl? Třeba to, že budeme mít v každé větší obci opravdu dostupnou nemocnici a bude vypadat takhle a takhle bude tímto vybavena. Budeme mít prostě obranou armádu.
To pak těch cílů bude asi tak 100 000.
No jistě.
Ale to nemusí být v ústavě. Ústava je společenská smlouva mezi námi občany a nejvyšší zákon, který říká, takovejhle systém trvalej snesitelného soužití chceme, ústava definuje stát a takhle stát bude fungovat a ty cíle budou naplňovány životem občanů v součinnosti s jejich veřejnými službami.
Ale jako opravdu si myslím, že tohle stojí zanesený v té, jakoby
preambule té ústavy o tom, odkud jdeme.
Jako, že chceme mít v každém okrese nemocnici, co tam má
být? Ne, tohle ne, tohle to část
tak co?
Co to je, pokud mě chcete, abych to jako během s tím vymyslel, tak jako tu nápora, ale uvidíte, že se ještě.
Já se obávám, že se nemůžeme dostávat do takových detailů, protože to by ta ústava měla ne 42 stran, ale 5000, to nelze.
Já si myslím, že se to dá říct třeba 4 větama.
Dobrá, navrhněte to. Ne. Jo?
Já si myslím, že základ je opravdu to, promiň, že je opravdu 5 nějakých základních pilířů.
Základních pilířů veřejných služeb.
Jsou na ně vše, takzvaně. A tyhle pilíře jsou neměnný. Já nevím, samozřejmě zase všechno záleží na výzoji, ale opravdu tyhle pilíře by museli být pouze za předpokladu, že bude zase nějaké referendum, kteří vyvolají občané. A
když se změní ústavy, tak třeba zrušíme celý stát.
Občané tohoto státu mohou rozhodovat o tom, jestli se ta ústava změní nebo ne. Není možný, tak jak to dělají politici, že jo, víme to.
Že si ohýbají právo podle svých potřeb, no jistě.
To chtějí o nás, bez nás. Je to pořád jedno a jsou zvednou kola.
Ano, například. Dobrá, další, prosím.
Já to jenom opravdu nevím,
co jenom tenhle ten příklad, co jsi říkal, třeba s těmi nemocnicima, to je prostě krátkodobý
cíl.
Cíl, který je prostě v jedné oblasti.
A co budeme dělat, až budeme všichni všude ty nemocnice? Co dál? Ty cíle jsou živý a budou věčně nový a nový. Ale ústava musí být pevná, to je kotva.
Že prostě chceme tu technologickou špičku, blablabla, něco, jako to není tak, že tam bude přednit, nebo se na nemocnice, protože to je dneska skvělé.
Totiž dostupná zdravotní péče. Tak by to mělo být.
Moment, prosím vás, nechte mě to moderovat, prosím, jinak to bude chaos, jo? Prosím tě, Honzo.
No, to, co já si měla mysli, nějakým takovým historicko-kulturně vlastně spirituálním úvodem, to vůbec nesouvisí ani s technologií, ani třeba s takovými jakoby konkrétníma cílema. To souvisí vlastně s tím vývojem duše. A vývojem duše národa de facto. Jo. S tím, že vlastně jsou za náma, jakožto za národem, nějaké historické zkušenosti, které nás nějakým způsobem utváří a někam vedou. Jo. Já to opravdu teďka nebudu konkretizovat, vlastně na to by byla obrovská diskuze, ale v podstatě si představuji něco, co by bylo částečně poetického, částečně to navazovalo prostě na nějakou mytologii. Jo? Opravdu ještě, že by to byl takovýhle
prvek. Já to se vidím přesně takhle něco, co by se do minulosti nějakýma pár větama a v zároveň do budoucnosti toho cíle, ale více by to nezabilo více jak v stránky.
Samozřejmě. Jo,
v preambuli neboli v předmluvě ústavy mého návrhu to je.
Co by prostě definovalo vlastně princip, nějaký,
jak bych tak řekl, zkušenosti.
Třeba nějaký
něco základní. Já si myslím, že by to právě mělo mít tu zkušenost toho minula, kolikrát se nás tady snažili manipulovat, kolikrát nám vymazali historii. Aby v tom byl obecně zahrnulý ten princip toho, že nás vlastně furt někdo omezoval a že tahle ta ústava je vytvářená.
Ale to je jasný úplně. To je nad slunce jasný.
Ne, je.
V této ústavě je to naprosto jasný.
Za 20 let se někdo zeptá. Za 20 let to někdo zpochybní. Když tam bude ta preambule naprosto neměná.
Když tam je preambule.
No. Ne, jako česky napsaná, aby nebyl
jiný. Je česky napsaná.
Ale jde o to, aby tam byla, musí to být ta preambule, proč to děláme. Protože ve chvíli, kdy tam nebude, sice bude nádherná ústava, přijde nějaký šmej a za 20 let, za 30 let to změní.
Máte to tady někdo? Přečtěte tu preambuli.
Co je preambule?
Předmluva.
Já to vím.
Tak se neptej.
Tak jsme v Česku nebo jsme kde v prdeli?
Zajímáno.
Proč nemluvíme česky?
Já to přečtu, já to tady mám.
No, přečti to. Tak pozor, jo, prosím. Mluví jenom Honza Korál, prosím.
Tak já to přečtu, myslíš, jo? My zcela svéprávní, osobně zodpovědní, suverénní, rovnoprávní a ctihodní občané České republiky, vědomi si dobrý i zlých dob dějin, vycházejí se přiměřeně především z principů křesťanské morálky a našich dobrých tradic, Navzájem si všichni zcela rovní před sebou i před naší ústavou i zákony, jediní a nespochybnitelní vlastníci veškeré moci našeho českého státu i naší české vlasti. Ustanovujeme sobě navzájem i navenek vůči jiným národním státům, unijím a územím, většinovým principem voleným, dobrovolně a v dobré míře mírového, neagresivního a nenásilného spolužití vzájemného i s ostatními národy a státy světa za účelem ustanovení svobodného, spravedlivého a obranně schopného společenského systému trvaleji snesitelného soužití občanů, kde nad lidem je pouze zákon, tuto ústavu, jakožto nejvyšší společenskou smlouvu mezi námi všemi občany České republiky a pro nás všechny stejně zároveň nejvyšší zákon. Zcela bez moci je to ideologií, náboženství
a stát
pouze pro ochranu našich svobodných životů, štěstí a našeho soukromého společného majetku. Všichni občané České republiky mají právo svobodně, pokojně a nenásilně sledovat své štěstí podle této ústavy a zákonu ČR, ale i podle svých vlastních měřítek, přiměřeně podle všeobecně akceptované morálky, tradice a dobré výchovy v naší vlasti běžné, bez násilí vnucovaného zbytečného dobra a to zla, jinými lidmi, veřejnými službami, cizími státy, ideologiemi či náboženstvími. Poslání této ústavy je občany sjednocovat, nikoliv rozdělovat, usnadňovat jim jejich život a nezasahovat jim do jejich svobody a soukromí.
A v tom případě tohle bych jednak reformoval přeházel slova kvůli nějaký češtinářství lidí, ale vymazal bych z začátku toho o tom křesťanství. Protože ve chvíli, kdy prostě začnu mluvit v první řadě o křesťanství a pak o nějaký svobodě.
Klidně to vymažte, nemá s tím problém.
Jasně, je to když jenom právě třeba jeden z těch impulzů, ale jenom...
Tam je psaná křesťanská morálka, ne křesťanská víra, jo? To je rozdíl, ale... Klidně to jde pryč, je mi to jedno. Ne, neobtěžujme téměř s těmito blbostmi, prosím, ano?
Ale v podstatě ano, směřuje to jakoby k tomu, co si představu, v podstatě spíš jsem, možná, že jsem měl myslím, nějaký pojednání o tom historickém vývoji, který vlastně
musí. Já bych tam zmínil právě to, že právě v předchozí kneteru, v tom smyslu, že se nás tady uzrovna, tak se stěnská církev změnila historii. Pak tady vlastně...
Církev a křesťanství jsou dvě absolutně odlišné věci, prosím. Desatero je absolutně něco jiného nežli církev. Prosím vás, udějte si v tom nejdřív jasno a pak oponujte. Toto je blbost. Já se odkazuji na křesťanskou morálku, ne na křesťanskou víru a už vůbec ne církev, jasný?
Jednou z prvních těch vlastně řeknete křesťanství, tím vlastně vyzběhnete jednu náboženskou.
Tak to vymažte. Dobře, pokračujeme dál. Nevěnujte mě tomu vteřinu.
Pak bych tam právě říkal, zmínil to v tom smyslu, že se nás tady kolikrát vlastně nás zadubali do země. Jsme se nechali právě...
To přece ví každý, ne?
Můžeme dát do preambule. Pochopte, to tam nepatří.
Navrhuji, aby jsme se vykašlali na předmluvu, protože je to nejméně podstatné, co na té ústavě je. Jo? Pokračujeme dál. Protože už jsem zažil asi dvakrát, že se řešila preambule. To nejméně důležitý. Prosím.
Nechme tady tenhle z těch sporů, já si nemyslím, že to bylo tak špatný.
Ale jo, klidně, ať se z tohoto křesťanství dá pryč a je pokoj. Mě to nevadí.
Na naší půdě. Říkal jsem, myslím si, že je velice důležitý pamatovat na to, že nemůžeme prodávat naši půdu cizincům.
Ano.
Jo, to nepřipadá v úvahu.
Nepatří nám, patří nám všem, ale nejen nám, i našim potomkům. To je důležité.
Chci navázat na to, co jsem viděl nějaký video, že to ukládá Pím a Olivii. Nevím, co je na tom pravdy. Mně se tam rozdělilo to, že Kadáfi bral to, že veškeré bohatství té země patřilo všem občanům té země. Takže on prý z ropy a tady z těch přírodní vlasti, odevzdával část nějakých financí každému tomu jednotlivému občanovi té země. Dneska pan Bakala, že jo, uhelní doly a tak dále a tak dále. Takže na tohle to by se mělo nějakým způsobem pamatovat.
Co tam je? Je tam napsáno, že nerostní vlastní je majetek spoluobčanů.
Nebo nevím, jakým způsobem tohle to bylo vlastně, protože jemu to opravdu nepatří.
Jasně. Nechme toho, je to jasný. Prosím vás, přizná se jediný člověk, že to je celý. Petr. Nikdo jiný z vás to nečet celý. Tak, a to vás trošku kárám, ne moc, ale malinko, a je to proto, že tato diskuze by se stvrkla na 4 otázky, možná ani ne, kdybyste to měli nastudovaný, protože tam je to všude napsané.
Ale jsme tady jenom to, abychom to brali.
Tak, tak, dobře.
Jenom bych se vrátil ještě...
Nejsme nepřátelé, jenom se hádáme, to je rozdíl, jo? Mám vás rád, žádný problém. Ano, ano. Ale moje cesta je válka, promiňte, já jsem takovej neandertálec.
Já jenom si kontroluji ten záznam ještě, ono se pak tady bylo víc dotazů, tak já jsem se to ještě chtěl vrátit. Transparentní data, bych možná vrhnul, aby to bylo i...
To tam je taky.
Jo, jestli to bude tedy tak, že... Jestli si bude moct odpovědnou osobu zkontrolovat, který bude občan.
Samozřejmě.
Nekontrolovat.
No tam žádná.
To musí být offline systém, ale smlouvy, všechno samozřejmě. Komunikace těch politiků.
Jistě. A to se může ještě vyvíjet v čase, jo. Ústava nemůže pamatovat úplně na všechno, co se stane v budoucnosti. Prosím, uvažte to, jo. Ale musí tam být daný ty principy a způsoby jejich řešení.
Co se týče nějaký oficiální korespondence, to bych klidně dal veřejnou, ale co se týče jako právě toho dění v kancelářské věci, kamery, záznamy, zvuky, to musí být offline systém mimo vůbec síť a mimo úplně.
Dobře, takže pokud se hodí třeba obyčejný občan, který řekne, mám tady nějaké podezření, chci zpřístupnit tato data, tak aby to bylo, nemusí to být online, tedy, ale aby na jeho žádost ty data si záznamy mohl ten občan dostat.
To je zase na ústavní zákon, ne do ústavy, ale duch ústavy, duch této ústavy, toto samozřejmě předpokládá z jednoho jednoduchého důvodu. Vy jste páni, všichni, majitele, spolumajitele, a veřejné služby jsou vaše služky, takže oni vás budou poslouchat, vy máte právo je kontrolovat, máte právo rozhodovat o jejich platech, máte právo rozhodovat, zda vůbec budou nebo ne ty instituce, jestli někoho zaměstnáte nebo ne.
Já si třeba myslím,
to je důležitý.
Ale není třeba do takových věcí jako ředitele nemocnice a tak dále, by měli přímo volený, stejně jako starosta, by měli být přímo volený, ne, že se tam ta politická strana dosadí svýho kámoše a po 4 letech...
Politické strany nebudou mít v nové ústavě žádný vliv.
Já vím,
to je jenom horda faninek a fanoušku.
Si jako ředitele nemocnice bych... Přemýšlel jsem o tom, že jsem někde...
V projektu IVPR je definovaná volba z možných, jo? Volba z možných se to jmenuje. Volba z možných. A to je pro ten případ, že potřebujete někde odborníka. Tak samozřejmě všeobecné občanstvo neví, kdo je ten správný odborník. Takže ten, kdo je nad tím člověkem, co já vím, hejtman nad nemocnicí nebo starosta nad nemocnicí, tak ten ví, kdo jsou odborníky. Ale on musí dodat aspoň třeba 5 jmen a občané mu zvolí, který z nich to bude. Je to kvůli tomu, aby nebylo možný bratříčkování. Jo? A pak bude ale samozřejmě odvolatelný. Každý musí být odvolatelný.
Já bych to rozdělal na 2 kola, že by tam to nemohlo být 2 kola. Na 2 balíčky těch hlasujících. Jedno by bylo jehož podřízení, třeba 2 půl nemocnici, protože tak každý zvířečky, sestry a tak dále.
Tam stačí ty konkurzy.
Druhá věc je ten druhý balíček, ty, co vlastně spadají do té nemocnice.
Pozor, já jsem tady už na začátku ráno zdůraznil, že ve veřejných službách máme vlastně 2 kategorie lidí. A jedni jsou ti, co podle ústavy a zákona rozhodují a ti musí být voleni a odvolatelní, a ti, co se podle zákonů a ústavy chovají a konají k jejich naplnění, a ty nemusí být voleni občany, musí být vždy odvolatelní občany, ale můžou být vybráni ve výběrových řízeních. Jo? Prosím.
Možná trošku souvisící ještě věci, co se týče volení, referent a podobně.
Nemohli bychom to přece jenom přerušit a dát slovo Patrikovi?
Jo, jo.
Já bych se to moc přimlouval, protože opravdu je zdaleka a ten jeho referát je důležitý, protože když by se mu povedlo jeho dílo, tak všechno, na čem my tady makáme na ty kouli a na tom IVPR, by šlo mnohem s nás. Jo?
To je
dobře, tak poslední dotaz a pak mu dáme slovo Patrikovi, prosím. Jo?
Jedná se o referenda, o volení a podobně, že
ano.
Možnost všichni občany si volit.
Ano.
Ale co se stane v případě, jakože se tak děje, že většina občanů nemá vlastně... Nechci to říct nějak špatně, ale třeba dané problematice nerozumí, nemají to vzdělání, znalosti. Jak ti letí občany...
Je to napsané v ústavě. Je to napsané v ústavě. Takzvané deliberace. Před každým referendem jsou povinné deliberace, to znamená, že se zvolí generátorem náhodných čísel, třeba komise občanský, ty to organizujou, státní správa jim samozřejmě plně k dispozici a oni vytvoří v televizi diskuzi, kde budou 3 zastánci pro a 3 proti, úmyslně. A to nad tím dohlídne ta občanská komise, která je zvolená jednou pro život. To znamená, nejsou tam možný všaký uplácení a vlivy, protože oni si to odpracujou, za měsíc mají hotovo a končí a už v životě nebudou v občanské komisi, což je perfektní, jo? A tím to bude.
Tak, že se řekne, je to napsané tady, je to dobře.
Ano, je to tam. Je to v ústavě. Ano, je to tam. V té podrobní samozřejmě. Prosím.
Já ještě bych jenom na přemýšlení bych dal jednu jedinou věc. Vrátím se ještě k křesťanské morálce, protože já to vnímal když tak, že ty tradice, to je třeba ano, tradice výroba piva, ale ta křesťanská morálka pro mě byla, jako, že vyznáváme nějaké morální etické hodnoty. Jako. Takže,
a to je desatero.
Desatero.
To je desatero. Máte něco proti desateru? Já ani ne.
Jako netvrdím, že tam musí být to slovo křesťanství.
Nemusí, no.
Nemůžeme to vypustit, pojďme to něčím nahradit.
No jasně. Čili já říkám, nejsem proti tomu to z toho vymazat, to křesťanský, ale ten duch je správně.
Měl by zajímavý od nějakého čtvrtého pátého přikázat. Do té doby to já.
Jo, ale je to kodifikovaný cosi, co mělo vliv na naše dějiny a tak dále, takže proto se o tom zmiňuji. Ale jestli vám to tam vadí, dejte to pryč, protože ano, stát musí být sekulární, takže tam křesťanci nemá co dělat. Dobrý.
Já jako jsem ateista,
ale jako formula, tak morálně.
Ale jako v kontextu s těma imigrantama dneska si myslím, že ten výraz křesťanské hodnoty
tvoří jakousi protiváhu, jo?
Má to svůj nějakou váhu. Jo, jako proto chci, říkám, netrvám na slovo křesťanská, ale nemůžeme to škrtnout, nahraďme to nějak.
Dobře.
Musí to tam být.
No, může to tam být. Na tom slově křesťanství vůbec netrvám, opravdu ne. Patrik, omlouvám se, dobře. Poslední slovo má Petr Havlíček. Ten zlobivý žák.
Já mám trošku vědu, že teda znám jen tu léta, že znám jeho pochody a jeho myšlenky a jeho cíle. A když jsem si přečetl celý ten dokument, který tvořil, tak musím teda říct, že to smykám dlouhou dolů. Je tam obsažené všecko a velice detailně a precizně propracované do takových podrobností, že jsem opravdu z toho byl trošku překvapen. A Jendo, já ti za to děkuju. Myslím si, že by Jendo zasloužil dobrý potlesk.
Není za co. Ještě se hodně napracujete ostatní, jako to vám říkám. A tímto předávám slovo Patriku Doležalovi a jeho téma je zákon o všeobecném referendu. Děkuji. A já si odpočnu aspoň, děkuji.